Τώρα που λέγαμε για την ιδιοκόμενη εκκλησία, πριν στην αρχή αυτού του μήνα βρέθηκα, όπως είπε ο αδερφός Παντελής την προηγούμενη εβδομάδα, στην αρχή αυτού του μήνα βρέθηκα στην Ινδονησία, σε ένα συνέδριο το οποίο γινόταν από... είχε σκοπό να μαζέψει ευαγγελικούς από όλον τον κόσμο. Ήμασταν 1000 πιστοί από περίπου 150 χώρες του κόσμου. Ήταν μια εντυπωσιακή εικόνα μέσα στο αμφιθέατρο που βρισκόμασταν και λατρεύαμε όλοι μαζί το Θεό, να γυρνάς δεξιά, να βλέπεις από δεξιά Κινέζους και Ταϊλανδούς, από αριστερά να βλέπεις άτομα από την Ιγυρία, από την Αυστραλία, μπροστά σου να είναι κάποιος από τον Καναδά, από τη Βραζιλία. Ήταν μια εντυπωσιακή εικόνα, το σώμα του Χριστού παγκόσμια σε ένα δωμάτιο. Κάποιοι με ρωτάνε πώς ήταν η Ινδονησία. Τους λέω, την Ινδονησία δεν πρόλαβα να τη δω, αλλά το συνέδριο ήταν καταπληκτικό. Ήμασταν όλες τις μέρες εκεί. Άκουγα παλιότερα για κάποιους που γυρνούσαν όλο τον κόσμο και λέγανε δεν προλαβαίνουμε να βλέπουμε τίποτα, βλέπουμε μόνο αεροδρόμια και ξενοδοχεία, και έλεγα εντάξει, αποκλείεται, και τώρα είμαι εγώ σε αυτή τη θέση. Αλλά το συνέδριο ήταν τρομερή ευλογία στο να βλέπεις το σώμα του Χριστού από όλο τον κόσμο, και όχι μόνο από την πλευρά της διαφορετικότητας, αλλά και από την άποψη του να συναντάς χριστιανούς από περιοχές που δεν είχες φανταστεί ποτέ ότι θα συναντούσες κάποιον πιστό από εκεί. Δεν συναντάς συχνά χριστιανούς από τη Βόρεια Κορέα ή χριστιανούς από την Κίνα, που ζουν στην Κίνα, ή από τον Μπουρκίνα Φάσο, τον Μπουρούντι, το Ανατολικό Τιμόρ, κάτι χώρες που μόνο στο χάρτη τις έβλεπες ή δεν ήξερες καν ότι υπάρχουν. Και ξέρετε, κάτι που μου ήταν ιδιαίτερα, κάτι που μου έκανε τρομερή εντύπωση, ήταν το εξής. Σε διαφορετικές ώρες του συνεδρίου πετύχαινα κάποιους χριστιανούς από χώρες που ήξερα ότι υπάρχει διωγμός. Θυμάμαι κάποια στιγμή που μιλούσαμε με κάποιον από τη Βόρεια Κορέα, κάποια στιγμή που μιλούσαμε με κάποια κοπέλα από την Ιγυρία, που και εκεί υπάρχει διωγμός, κάποια στιγμή που μιλούσαμε με κάποιον από τη Συρία, που μένει μέσα στη Δαμασκό. Αυτός είναι επιμένας νεολαίας στη Δαμασκό. Συνάδελφος, αλλά στον πόλεμο. Και σε όλους αυτούς τους έλεγα, ξέρεις, προσευχόμαστε για τη χώρα σας, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει διωγμός. Χαιρόταν πάρα πολύ όταν του λέγαμε ότι, ξέρεις, η Εκκλησία μας στην Ελλάδα προσεύχεται για τη χώρα σας και για εσάς που είστε εκεί πέρα και διώκεστε. Ήταν μια μεγάλη ενθάρρυνση. Και σε όλους αυτούς έκανε την ίδια ερώτηση. Τους έλεγα πώς να προσευχόμαστε για εσάς. Και πίστευα ότι θα έλεγα να προσεύχεις να μην πέσει καμιά βόμβα στο κεφάλι μας. Ή ότι θα έλεγαν να προσεύχεσαι να είμαστε ασφαλείς, να μην πάθουν τίποτα οι οικογένειές μας. Και οι τρεις τους, τους είδα σε διαφορετικές στιγμές, έτσι, σε τελείως διαφορετικές μέρες. Και οι τρεις τους μου απάντησαν το ίδιο πράγμα, να προσεύχεσαι ο Θεός να μας δίνει δύναμη να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο γύρω μας, μέσα στις συνθήκες που ζούμε. Λες, συνεννοημένοι ήτανε. Ήταν τρομερό, γιατί θα περίμενες, αν συνέβαινε κάτι σε εμάς, να λέμε προσεύχεστε να ζήσουμε αύριο. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν. Και το πρώτο πράγμα ζούσαν για το Ευαγγέλιο, όταν τους έλεγε τι να προσεύχομαι για σένα, έλεγε θέλω να προσεύχεσαι ο Θεός να μας δίνει την παρησία, να είμαστε μαρτυρία καλή στους γύρω μας, να είμαστε φως στους γύρω μας. Ήταν τρομερό σαν απάντηση να το ακούς από έναν άνθρωπο που ξέρεις ότι ίσως στο τέλος της χρονιάς να μίζει, ή ότι ίσως στο τέλος της χρονιάς να είναι στη φυλακή. Κι όμως το πρώτο πράγμα που σκέφτεται δεν είναι η δική του ασφάλεια, αλλά είναι το πώς το Ευαγγέλιο θα κηρυχτεί μέσα στο περιβάλλον εκείνο που ζει. Αυτό ήταν μια ενθάρρυνση και για εμένα και για εμάς. Έχουμε αυτή τη μαυρίλα γύρω μας, στη χώρα μας, με την κρίση, με την αβεβαιότητα, με προβλήματα πολύ μεγάλα για τα δικά μας δεδομένα, αλλά πολύ μικρότερα για τα δεδομένα εκείνων των χωρών. Δηλαδή, επιστρέφεις από ένα τέτοιο ταξίδι και λες, τελικά εμείς έχουμε προβλήματα ή δεν έχουμε. Και ήταν μια ενθάρρυνση, και το μεταφέρω σε όλους μας κάθε φορά που προσευχόμαστε για την διωκόμενη Εκκλησία. Ας μην προσευχόμαστε μόνο για ασφάλεια, θα προσευχόμαστε και για αυτό, αλλά ας προσευχόμαστε ο Θεός να δίνει παρησία στα αδέρφια μας, να μοιράζονται το Χριστό με τους γύρω τους και να είναι φως και καλή μαρτυρία στο μέρος που ζούνε. Πάνω σε αυτό θα ήθελα να πω δύο μερικές σκέψεις, ακριβώς το πώς να σκεφτόμαστε κι εμείς για τη χρονιά που έρχεται μπροστά μας. Γιατί κι εμείς είναι το μόνο εύκολο να κολλήσουμε στα προβλήματα που έχουμε εμείς. Και είναι όντως μια χρονιά με μεγάλη αβεβαιότητα. Για πολλούς από εμάς είναι μια χρονιά που δεν ξέρουμε πώς θα μας βρει στο τέλος της. Που δεν ξέρουμε πώς θα μας βρει επαγγελματικά, πώς θα μας βρει οικονομικά, πώς θα μας βρει οικογενειακά, πώς υπάρχουν πολλά θέματα σε εκκρεμότητα που έχουμε μπροστά μας. Τι κάνουμε λοιπόν όταν έχουμε θέματα σε εκκρεμότητα μπροστά μας, τι κάνουμε όταν είμαστε σε ένα μέρος που υπάρχει αβεβαιότητα. Και ταυτόχρονα αυτό όχι μόνο στην προσωπική μας ζωή σαν άτομα, αλλά και σαν εκκλησία. Σαν εκκλησία το τι κάνουμε μπροστά στην κατάσταση που έχουμε γύρω μας, με όλες αυτές τις προκλήσεις που υπάρχουν με την οικονομική κρίση, την προσφυγική κρίση. Πώς είμαστε παρόντες μέσα σε όλα αυτά. Τι κάνουμε όταν τα προβλήματα τριγύρω μας είναι μεγαλύτερα από εμάς. Και θέλω να αντλήσουμε ενθάρρυνση από μια ιστορία από το βιβλίο της Εξόδου, στο κεφάλαιο 5. Έξοδος κεφάλαιο 5, αν θέλετε να ανοίξετε τις γραφές σας εκεί. Ξέρουμε τι γίνεται στην Έξοδο στο κεφάλαιο 3, που είναι η στιγμή που ο Θεός καλεί τον Μωυσή μέσα από την κεώμενη βάτου. Ξέρουμε τι γίνεται στο κεφάλαιο 4, που ολοκληρώνεται η συζήτηση του Θεού με τον Μωυσή και ο Μωυσής επιστρέφει στην Αίγυπτο. Και ξέρουμε τι γίνεται από το κεφάλαιο 7 και μετά, που ξεκινάνε οι πληγές. Και πολλές φορές έχουμε την αίσθηση ότι οι πληγές ξεκινάνε κατευθείαν με το που ο Μωυσής επιστρέφει στην Αίγυπτο. Αλλά στην πραγματικότητα, ανάμεσα σε αυτά τα δύο, υπάρχουν δύο ολόκληρα κεφάλαια, τα κεφάλαια 5 και 6, που αν τα δει κάποιος από καθαρά ανθρώπινης πλευράς, είναι τα κεφάλαια της αποτυχίας. Είναι τα κεφάλαια που ο Μωυσής ξεκινάνε όλα καλά. Δηλαδή, ο Μωυσής στο τέλος του κεφαλαίου 4 πάει μπροστά στους Ισραηλίτες, τους λέει: Ξέρετε, είδα τον Θεό, τον Θεό των πατέρων μας, μου είπε να πάω στο Φαράω και θα μας ελευθερώσει. Και όλοι οι Ισραηλίτες είναι ενθουσιασμένοι, ήρθε ο ελευθερωτής. Πάμε στο Φαράω, θα του πούμε του Φαράω και ο Φαράω θα τρομάξει και θα μας αφήσει να φύγουμε. Και έρχεται το κεφάλαιο 5. Και διαβάζουμε στο εδάφιο 1 ότι ο Μωυσής και ο Αρών πήγαν στο Φαραώ και του είπαν: Ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέει, άσε το λαό μου να φύγουν και να πάνε να κάνουν μια γιορτή στην έρημο να με τιμήσουν. Και θα περίμενε κανείς στο επόμενο εδάφιο, Φαραώ είπε: Εντάξει, παιδιά, ό,τι πείτε, πηγαίνετε. Αλλά στο εδάφιο 2, ο Φαραώ απάντησε: Και ποιος είναι ο Κύριος? Ποιος είναι ο Κύριος που πρέπει να τον υπακούσω και να αφήσω τους Ισραηλίτες να φύγουν? Δεν γνωρίζω τον Κύριο και δεν θα αφήσω τους Ισραηλίτες να φύγουν. Και εκείνοι του λένε, μα όχι, ο Θεός των Εβραίων μας φανερώθηκε και μας είπε ότι πρέπει να βαδίσουμε 3 μέρες πορεία στην έρημο για να του προσφέρουμε θυσία. Και ο Φαραώ τους απαντάει στο εδάφιο 4, γιατί Μωυσή και Αρών θέλετε να αποσπάτε το λαό από τα έργα του, πηγαίνετε στη δουλειά σας. Τώρα που ο λαός αυτός πλήθυνε μέσα στη χώρα, εσείς θέλετε να τον σταματήσετε από τη δουλειά του. Τους λέει, είστε τεμπέληδες, τώρα θα σας βάλω να δουλεύετε τα διπλάσια. Και να διαβάζουμε στα επόμενα εδάφια ότι ο Φαραώ έβαλε ακόμα περισσότερη δουλειά στο λαό. Αντί να τους μειώσει τη δουλειά, τους την αύξησε. Στα επόμενα εδάφια, ο Μωυσής από ανθρώπινης πλευράς γνωρίζει την απόλυτη πανολεθρία. Αντί ο λαός να τον ζητοκραυγάζει, ο λαός είναι εξαγριωμένος μαζί του. Του λένε, τι είναι αυτά που μας έκανες, μας κατέστρεψες, μας έκαψες, που λέμε εμείς σήμερα. Οι επιστάτες των Ισραηλιτών, διαβάζουμε στο εδάφιο 15, ότι πήγαν στο Φαραώ και του παραπονέθηκαν. Του έλεγαν, γιατί συμπεριφέρεσαι έτσι στους δούλους σου? Δεν μας δίνουν ούτε άχυρο και μας λένε να κάνουμε πλήθρες και μας χτυπούν και από πάνω. Και ο Φαραώ τους απάντησε, είστε τεμπέληδες, πηγαίνετε και δουλέψτε. Και όταν ο Μωυσής, και διαβάζουμε στο τέλος αυτού του κεφαλαίου, ότι όταν ο Μωυσής και ο Αρών βγήκαν να περπατήσουν έξω στο δρόμο, τους βάλαν τις φωνές. Πώς είναι σήμερα που βγαίνουν κάτι βουλευτές στο δρόμο και τους πετάνε κάθε λογής ζαρζαβατικά και άλλα αντικείμενα. Βγαίνουν ο Μωυσής και ο Αρών στο δρόμο και τυχάνουν τις ίδιες αντιμετώπισης. Και τους λένε, ο Θεός να σας κρίνει για αυτό που μας κάνατε. Μας δυσφημίσατε στο Φαραώ και στους αυλικούς τους και μας δώσατε και τους δώσατε όπλα να μας εξοντώσουν. Εάν είσαι ο Μωυσής μπροστά σε αυτή την κατάσταση, τότε δεν μπορείς παρά να σκέφτεσαι ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτό που συμβαίνει. Πώς είναι δυνατόν να είμαι μέσα στο θέλημα του Θεού? Ξέρω πολύ ξεκάθαρα ότι ο Θεός μου είπε να πάω στο Φαραώ και να πω αυτά τα πράγματα. Και πιστεύεις ότι αν κάνεις το αυτό που λέει ο Θεός, αν είσαι μέσα στο θέλημα του Θεού, όλα στη ζωή σου θα πάνε καλά. Και ο Μωυσής είναι μέσα στο θέλημα του Θεού και όλα του έρχονται μπούμεραν. Ο Μωυσής κάνει αυτό που του είπε ο Θεός να κάνει και αντί τα πράγματα να γίνουν καλύτερα, γίνονται χειρότερα. Αντί να είναι ο ήρωας του λαού, είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος του λαού που δεν θέλουν ούτε να τον βλέπουν μπροστά τους. Και διαβάζουμε στο τέλος αυτού του κεφαλαίου ότι ο Μωυσής στράφηκε στον Κύριο και του λέει: «Κύριε, γιατί κακομεταχειρίζεσαι τόσο πολύ αυτό το λαό, γιατί με έστειλες εδώ? Αφού ήρθα στο Φαραώ, τα πράγματα αντί να γίνονται καλύτερα, γίνονται χειρότερα». Ο Μωυσής πάει στον Θεό, δεν αμφισβητεί ότι ο Θεός τον έστειλε εδώ, αλλά του λέει: «Γιατί με έστειλες εδώ, γιατί μου το κάνεις αυτό, Κύριε?» Και ο Θεός το απαντάει το εξής, κεφάλαιο 6, εδάφιο 1. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Τώρα θα δεις τι θα κάνω εγώ στο Φαραώ». Θυμάστε αυτό που διαβάσαμε πριν, ο Φαραώ τι απάντησε? Απάντησε: «Ποιος είναι ο Κύριος?» Του λέει: «Ο Κύριος, ο Θεός μας λέει να μας ελευθερώσεις». Και ο Φαραώ απαντάει: «Και ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι ο Κύριος?» Και ο Θεός λέει εδώ πέρα: «Θα του πω εγώ ποιος είναι ο Κύριος». Όλο το υπόλοιπο βιβλίο της Εξόδου, διάβαζα κάποιον που το παρατηρούσε και ήταν ωραίο, όλο το υπόλοιπο βιβλίο της Εξόδου απαντάει στην ερώτηση του Φαραώ: «Και ποιος είναι ο Κύριος?» Αυτός είναι ο Κύριος, θα τον δεις στα επόμενα κεφάλαια. Φαραώ και όλη η Αίγυπτος. Όλο το υπόλοιπο βιβλίο της Εξόδου είναι η απάντηση στο ποιος είναι ο Θεός. Και προσέξτε πόσο ο Θεός συστήνεται στον Μωυσή σε αυτό το εδάφιο που θα διαβάσουμε τώρα. Στο επόμενο εδάφιο. Λέει λοιπόν στο 6:1, λέει ο Θεός στον Μωυσή: «Θα εξαναγκάσω το Φαραώ με τη δύναμή μου και θα σας αφήσει να φύγετε και μάλιστα θα τον κάνω να σας διώξει ο ίδιος από τη χώρα του», όχι να το σκάσετε δηλαδή, ο ίδιος να σας πει φύγετε. «Και ο Θεός ξαναμίλησε στο Μωυσή και του είπε», εδάφιο 2, «Εγώ είμαι ο Κύριος. Παρουσιάστηκα στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ ως Ελ Σαντάι». Το εδάφιο που μας διάβασε ο Γρηγόρης πριν στην Υμνοδία, ο Θεός παρουσιάζεται στον Αβραάμ και του λέει: «Εγώ είμαι ο Ελ Σαντάι», δηλαδή ο Θεός, Ελ είναι ο Θεός, Σαντάι είναι ο Παντοκράτορας, «εγώ είμαι ο Θεός ο Παντοκράτορας. Αλλά δεν έκανα στους προγόνους σου γνωστό το άλλο μου όνομα, Κύριος», το οποίο στα εβραϊκά είναι το Γιαχβέ, είναι ο Ον, είναι ο αιώνιος, ο Θεός που ήταν, είναι και θα είναι. Λοιπόν, λέει, στους προγόνους σου γνωρίστηκα με το όνομά μου ότι εγώ είμαι ο Παντοκράτορας, αλλά θέλω εσύ να ξέρεις επίσης ότι εγώ είμαι ο αιώνιος. Εγώ έκανα διαθήκη με τους προγόνους να τους παραδώσω αυτή τη χώρα και εγώ είμαι αυτός που άκουσε τους Ισραηλίτες να στενάζουν και θυμήθηκα τη διαθήκη μου γιατί είμαι Θεός που είναι πιστός στις υποσχέσεις του. Και εγώ είμαι ο Κύριος που θα σας απαλλάξει από το βάρος της δουλείας που σας έχουν επιβάλει οι Αιγύπτιοι». Όταν ο Θεός το λέει αυτό, δεν συστήνεται απλά στο Μωυσή, δεν του λέει απλά ποιο είναι το όνομά του, όπως εμείς πάμε σε μια υπηρεσία και σας λένε ποιο είναι το όνομά σας, Μπούκης Σωτήριος. Δεν είναι εδώ πέρα ότι λέει ποιο είναι το όνομά σας, Θεός ο Παντοκράτορας. Δεν είναι απλά ότι συστήνεται, είναι ότι δηλώνει ποιος είναι και το δηλώνει μπροστά σε εκείνον που νόμιζε ότι ήταν ο Παντοκράτορας, ο πλανητάρχης εκείνης της εποχής. Εκείνη την εποχή ο Φαραώ είναι ο πλανητάρχης της εποχής, είναι ο βασιλιάς, ο Παντοκράτορας, υπό μία έννοια, της πιο ισχυρής δύναμης του κόσμου. Και πάει αυτός ο Θεός μπροστά στο Φαραώ και του λέει: «Ξέρεις κάτι, να σου συστηθώ, εγώ είμαι ο Παντοκράτορας. Άσε το λαό μου να φύγει. Και αν δεν τον αφήσεις, αλίμονός σου». Ο Φαραώ μπορεί να ήταν ένας προσωρινός Παντοκράτορας, αλλά δεν έμεινε Παντοκράτορας για πάντα. Όχι μόνο συγκεκριμένος Φαραώ, γενικά η Αίγυπτος ως υπερδύναμη. Ήταν μια υπερδύναμη για κάποια χρόνια και μετά έπεσε, όπως η Ρώμη ήταν μια υπερδύναμη για κάποια χρόνια και μετά έπεσε, και κάθε αυτοκρατορία στην ιστορία του κόσμου ήταν μια υπερδύναμη. Κάποιος πάντα ήταν ο πλανητάρχης, κάποιος πάντα ήταν ο Παντοκράτορας, αλλά αυτή η υπερδύναμη έπεσε. Αλλά υπάρχει ένας Θεός που είναι ο Παντοκράτορας, όχι μόνο ο Παντοκράτορας, είναι ο αιώνιος. Την ώρα που οι άλλοι θεοί πέφτουν, την ώρα που οι άλλες παντοκρατορίες πέφτουν, αυτός ο Θεός είναι ο αιώνιος, αυτός ο Θεός είναι ο Παντοκράτορας. Αυτός ο Θεός που ήταν Παντοκράτορας στη ζωή του Μωυσή, είναι Παντοκράτορας στη δική μας ζωή σήμερα, στις δικές μας ανησυχίες σήμερα σαν άτομα, στις δικές μας προκλήσεις σήμερα σαν Εκκλησία. Το μόνο εύκολο είναι να προβληματιστούμε και να σκεφτούμε ότι όλα τα προβλήματα που έχουμε γύρω μας μας ξεπερνάνε και είναι πολύ μεγαλύτερα από εμάς. Όπως ο Μωυσής σε αυτή τη συγκεκριμένη ιστορία έχει μπροστά του μια πρόκληση και μια δυσκολία που είναι πολύ μεγαλύτερη από τον ίδιο και ανθρωπίνως δεν μπορεί να την ξεπεράσει. Δεν είναι εύκολο να έχεις τον Παντοκράτορα του κόσμου, τον πλανητάρχη του κόσμου εναντίον σου και το λαό σου και αυτόν εναντίον σου. Και παρόλα αυτά να τα καταφέρει. Στο επόμενο εδάφιο ο Μωυσής του λέει: «Είμαι και τραυλός». μιλούσα στους αδερφούς στη Ρωμά, στους Ρωμά την Κυριακή, τους έλεγα φανταστείτε κάποιον που πάει μπροστά στο Φαραώ και του λέει καλημέρα σας, ο Θεός μας λέει να μας αφήσεις. Και βάλουν τα γέλια. Ένας τέτοιος άνθρωπος, με το λαό εναντίον του, με τον πλανητάρχη εναντίον του, είναι καταδικασμένος, εκτός αν έχει στο πλευρό του τον Παντοκράτορα και τον αιώνιο Θεό. Αν ο Μωυσής οδήγησε το λαό έξω από την Αίγυπτο, αυτό δεν το έκανε επειδή ο ίδιος ήταν ικανός, αλλά επειδή ο Παντοκράτορας του έδινε από τη δική του δύνατη. Αν ο Μωυσής μπόρεσε να. Αν οι Ισραηλίτες βγήκαν από την Αίγυπτο, δεν έγινε επειδή οι ίδιοι τα κατάφεραν, αλλά επειδή ο Θεός ο αιώνιος ήταν μαζί τους και τους βοηθούσε. Θέλω να κλείσω λοιπόν με μια ιστορία από το συνέδριο αυτό που βρισκόμουν, να είναι μια πρόκληση για εμάς, για τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που έχουμε και στην προσωπική μας ζωή, αλλά και σαν εκκλησία. Ένας από τους ανθρώπους που βρισκόταν σε αυτό το συνέδριο ήταν από τη Σρι Λάνκα. Σρι Λάνκα, αυτό το μικρό νησί κάτω από την Ινδία που είχε το τσουνάμι πριν από χρόνια. Αυτός λοιπόν έλεγε το εξής. Είμαστε, εγώ λέει, κατάγομαι από μια. Η Σρι Λάνκα είναι σε εμφύλιο πόλεμο μεταξύ των διαφόρων φυλών εδώ και χρόνια. Αυτός ήταν από μια από τις μικρότερες φυλές, σε μια από τις μικρότερες πόλεις. Άντε τώρα λοιπόν να είσαι ένας ποιμένας σε μια μικρή εκκλησία, σε μια μικρή πόλη, από μια από τις πιο μικρές φυλές ενός μικρού νησιού. Λες, τι μπορώ να κάνω? Πώς μπορώ εγώ να κάνω διαφορά στους γύρω μου? Θυμίζει λίγο εμάς. Με ρωτούσαν πώς είναι οι Ευαγγελικοί στην Ελλάδα και προσπαθούσα να τους εξηγήσω τι ποσοστό του πληθυσμού είμαστε. 0,1, δεν ξέρω. Και δεν ξέρω και αυτό αν είναι ακριβές. Και υπήρχε αυτή η ιστορία που μας αγγίζει ακριβώς εκεί. Λέει, ήμασταν λοιπόν μια από τις μικρότερες φυλές, μια από τις μικρότερες πόλεις. Λέγαμε τι να κάνουμε. Αλλά πιστεύαμε ότι ο Θεός μας ήθελε να είμαστε παρόντες μέσα σε αυτή την κατάσταση που υπήρχε γύρω μας. Εμείς ανθρωπίνως δεν είχαμε καμία δύναμη να κάνουμε οτιδήποτε. Δεν ξέραμε πολιτικούς, δεν είχαμε οικονομική δύναμη, δεν είχαμε πολιτική δύναμη, δεν είχαμε κοινωνική δύναμη, αλλά είπαμε θα είμαστε πιστοί στην αποστολή μας. Και έτσι λέει αποφασίσαμε να αρχίσουμε να χτίσουμε σχέσεις φιλίας με το διπλανό χωριό με το οποίο υπήρχε εχθρότητα. Και ο Θεός το ευλόγησε αυτό και μπόρεσαν να βρουν ανθρώπους με τους οποίους να καλλιεργηθεί μια φιλία. Αυτή η φιλία πήγε τόσο καλά που βγήκε στις ειδήσεις ότι άνθρωποι, ότι χριστιανοί από το τάδε χωριό κατάφεραν να αναπτύξουν καλή συνεργασία, καλή φιλία με το διπλανό χωριό της άλλης φυλής. Άρχισε να βγαίνει σε εφημερίδες, άρχισε να ακούγεται. Κάποια στιγμή λέει, μας κάλεσε ο πρωθυπουργός της χώρας να μας ρωτήσει πώς το κάναμε. Γιατί θέλει να το χρησιμοποιήσει ως μοντέλο και αλλού. Εμείς που ήμασταν η πιο μικρή εκκλησία στην πιο μικρή φυλή, ο Θεός μας χρησιμοποίησε όταν ήμασταν διαθέσιμοι για να κάνει κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε, να μας καλέσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας. Και δεν τελειώνει εκεί η ιστορία. Λέει, μετά από λίγο καιρό άρχισαν να μας αυτό μαθαίρεται και παραπέρα και άρχισαν να μας έρχονται προτάσεις και από άλλες χώρες τριγύρω που έχουν και αυτές τέτοια προβλήματα και τα ζητήματα ανάμεσα σε φυλές, να μας ρωτήσουν και εκείνοι τι κάναμε και πώς το κάναμε και τι έγινε. Και όλο αυτό, λέει, δεν είναι επειδή εμείς είμαστε μεγάλοι, είμαστε από η πιο μικρή φυλή, η πιο μικρή εκκλησία, αλλά είναι επειδή ο Θεός μας είναι μεγάλος, είναι κυρίαρχος, εκείνος μας οδηγεί και εμείς απλά τον ακολουθούμε στο κάλεσμά του. Δεν ξέρουμε τι έχει αυτή η χρονιά μπροστά μας, αλλά ξέρουμε ποιος είναι ο Θεός μας και ότι μας καλεί να διακηρύττουμε την ελπίδα του στους γύρω μας. Και από εκεί και μετά για τις προκλήσεις που υπάρχουν από ανθρώπινης πλευράς. Για τις προκλήσεις που έχουμε εμείς στην προσωπική μας ζωή. Εκείνος είναι ο Παντοκράτορας και εκείνος είναι ο αιώνιος. Ας τον ακολουθήσουμε και ας τον εμπιστευτούμε. Κύριε, μας υψώνουμε εσένα, τον αιώνιο, τον Παντοκράτορα, εκείνον που έχει έλεγχο σε κάθε τι στη ζωή μας. Και Κύριε, εσύ μας λες ότι έχεις τον θησαυρό σε οστράκι να σκεύει. Εμείς είμαστε οστράκι να σκεύει, αλλά έχουμε μέσα μας τον θησαυρό. Γνωρίζουμε ότι η δύναμη που έχουμε δεν είναι η δική μας, αλλά είναι η δική σου. Κύριε, προσευχόμαστε η δύναμη η δική σου να λάμψει στους γύρω μας αυτή τη χρονιά που έρχεται, στην προσωπική μας ζωή και στη μαρτυρία μας σαν Εκκλησία. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν.